Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi. Jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kita nak membicarakan mengenai susulan pengumuman kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula 12 Mei sehingga 7 Jun ini. Kita tahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bahawa berdasarkan trend kes harian COVID-19 yang semakin meningkat, iaitu dengan lebih 4,000 kes, kerajaan telah putuskan untuk ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan ketat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat dan menghalang kenaikan kes secara mendadak. Dan kata Perdana Menteri juga, susulan pelaksanaan PKP itu, larangan rentas daerah dan rentas negeri tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, temu janji vaksinasi dan juga untuk pasangan jarak jauh, PJJ.
Ya, dan dalam masa sama, Perdana Menteri dalam kenyataannya semalam menegaskan bahawa PKP kali ini terpaksa dilaksanakan kerana kita sedang berhadapan dengan gelombang ketiga yang sekaligus boleh mencetuskan satu krisis nasional. Tapi persoalannya di sini, dengan PKP 3.0 dengan SOP-SOP-nya, dia menimbulkan persoalan, adakah pakar-pakar kesihatan ataupun pakar-pakar perubatan kita yakin PKP kali ini boleh mengawal peningkatan kes sekaligus dapat dijayakan dengan baik, terutamanya dengan buy-in daripada masyarakat dan juga pihak berkuasa. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Abidin Omar. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, ya saya.
Dato', kalau kita tengok PKP 3.0 ni berbeza daripada PKP 1, 1 yang awal tahun lepas. Tapi dia lebih kurang sama dengan PKP 2.0. Maksudnya sama daripada cuma yang bezanya ada sektor-sektor seperti sektor sukan, pendidikan, sosial dan keagamaan ini dihentikan sama sekali, sama macam awal-awal dahulu. Tapi adakah PKP 3.0 ini akan terima nasib yang sama dengan PKP 2.0 yang terbukti apabila kita buat PKP kemudian kita buka secara berlahan-lahan, secara berperingkat, kes naik balik? Pandangan Datuk.
Ya. Yeah. Ya, Hakim, ada beberapa perkara ni. Pertama, saya nak bagi contoh lah ya. Sekarang ni macam kita merawat pesakit kanser yang serius kan. Jadi, kita mesti memberi rawatan yang terbaik, radikal. Tetapi dia mempunyai kesan-kesan sampingan. Tapi dia ada caranya. Kalau kita ikut secara radikal, insyaAllah dapat pesan. Tapi kalau kita main sikit je, tak boleh lah. Jadi, saya suka bagi analogi ringkas lah ya. Ini saya punya terminologi lah. PKP 1 ni saya panggil PKP roti gardenia. Maknanya terlalu ketat sampai orang berebut nak dapatkan roti gardenia kan. Sebab tutup, mana strict lah. Jadi kerana itu kita menghadapi kejayaan ya. Tetapi bila kita masuk ke PKP kedua dan seterusnya, saya panggil PKP suku-suku separuh. Maknanya kita buat sikit, kita buka sikit. Jadi kesan itu tak nampak yang begitu baik. Yang kedua, menimbulkan perspektif negatif lah dan emosi di kalangan rakyat lah. Jadi kita tak nampak begitu berjaya lah, mana kurang berjaya untuk mencapai targetnya ya. Jadi untuk PKP yang masa ni, satu kita katakan, kita mesti, tiga pihak mesti melaksanakan secara betul-betul. Yang pertama, pihak kerajaan melaksanakan polisi-polisi yang betul lah, macam PKP 1.0. Yang kedua, agensi pelaksana kena tegas sikit lah. Tidak ada double standard, tidak ada kesian, tidak ada buka sana, buka rayu sana, rayu sini. Dan ketiga, rakyat kita mesti ikut. Mana untuk tempoh dua minggu atau sebulan ni, kita ikut SOP secara ketat. Jadi insyaAllah kalau kita buat tu, tiga-tiga pihak ni buat begitu, saya yakinlah, kami yakin, kami di ketahuan memang yakinlah bahawa kita dapat melandaikan atau mengurangkan kes. Tapi kalau masih suku-suku separuh, saya rasa kita juga akan mencapai tidak berjaya sebagaimana yang lepas-lepas lah. Okay, saya.
Adakah maksud Datuk, kalau kita menggunakan strategi yang sama dengan PKP 2.0, kita akan dapat result yang sama? Maksudnya, perlunya PKP 3 kali ketiga ini menggunakan strategi lain untuk result yang lebih baik?
Betul, Gigi. Kita katakan kalau kita buat benda sama, nanti kita buka, tutup, buka, tutup. Jadi kita termasuk dalam orang katakan the vicious cycle of apa tu, PKP. PKP buka. Apa tu, PKP tutup. Jadi tidak akan ke mana dan result juga begitu. Dalam kita semua letih, dan kita tidak dapat mengawal. Jadi mesti ada cara perubahan dari strategi yang pentinglah pihak jentera pelaksana untuk bagaimana menggerakkan komuniti, bagaimana untuk meningkatkan pemakaian SOP dan bagaimana untuk orang katakan kita betul-betul sasarkan bahawa selepas PKP ini kita tak nak ada PKP. Yes, yes.
Okey, Datuk. Kita tahu bahawa PKP kali ini berkuasa esok sehingga 7 Jun nanti dibuat kerana sepanjang lagi beberapa hari kita akan ada perayaan besar iaitu sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan kita sebetulnya tahu bila nak raya ni akan ada mobilisasi ataupun pergerakan manusia. Pergerakan manusia itulah yang akan meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Jadi kita faham itu suatu tempoh seminggu raya tu mungkin kalau ada PKP bagus sebab nak mengelakkan rentas negeri, daerah ataupun kunjung-mengunjung, ziarah dan sebagainya. Tetapi adakah Datuk berpandangan bahawa tempoh daripada besok beberapa bulan 12 Mei hingga 7 Jun itu tempoh yang mencukupi untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dan adakah ada kemungkinan apabila selepas 7 Jun nanti akan ada lebih banyak lagi sektor dibuka? Seolah-olah macam kita berada dalam PKP 2.0. Bila dah okey sikit, turun sikit, kemudian buka balik. Tapi kita faham time period hari raya itu memang perlu ada kekangan yang ketat. Cuma selepas 7 Jun itu nanti, Doktor. Pada pandangan Doktor, adakah akan dibuka lebih perlahan sedikit demi sedikit sektor-sektor ekonomi ini ataupun tempoh sebenarnya tak cukup untuk buat mass testing, untuk memastikan orang kata apa fasiliti kesihatan kita ini kembali bernafas?
Ya, yeah, kita rasa kalau kita buat PKP ni untuk tempoh 2 minggu paling kurang, 1 bulan tu kira alhamdulillah boleh kita selesaikan. Tetapi dengan syarat ada dua. Pertama adalah pengekangan sektor-sektor yang bergerak ya, kita mesti kurangkan. Yang kedua, kita mesti tingkatkan kita punya kita panggil FTTIS lah, itu saringan di dalam komuniti. Jadi kita akan tahu berapa banyak ada kes komuniti di mana dan sebagainya. Jadi boleh kita fokuskan selepas daripada tempoh PKP. Ya. Jadi jadi kita haraplah supaya dalam masa PKP ya, 2 minggu yang awal ni, pihak pelaksana kerajaan melihat secara teliti dan meningkatkan aktiviti-aktiviti screening dan isolation secara community supaya lepas pada 1 bulan, lepas bulan Jun ni, kita boleh buka sikit-sikit. Tapi jangan orang katakan, jangan macam dulu kita sekali kita buka besar-besaran dan ada juga yang tak perlu. Jadi itu yang meningkatkan kes kerana masa ini kes kita di dalam komuniti banyak dan dalam komuniti sendiri. Jadi pengekangan itu mesti dibuat dengan tracing dulu, mencari kes tu, kemudian kita isolate dia, kemudian kita kekang pergerakan. Jadi kalau kita tak boleh buat begitu, kita tak nampaklah kita dapat mencapai kejayaan yang cemerlang sebagaimana PKP 1.0.
Ya, saya. Ya, kita saya ingin tekankan mengenai strategi PKP 3.0 ini. Saya nak banding dengan semasa awal PKP 2.0 ketika sektor ekonomi dibuka. Kluster yang banyak muncul ialah kluster tempat kerja, kluster kilang, kluster tapak pembinaan. Kali ini kita pakai strategi yang sama, SOP dalam PKP kali ketiga. Siapa akan pantau ya? Kalau kita nak lihat balik ya Datuk, siapa yang sebenarnya perlu pantau SOP di tempat kerja ini? Majikan, penguat kuasa, sebab kalau kita tengok kes dekat kilang-kilang yang banyak mendominasi. Kalau kita tengok 48% kes sekarang ini berasalnya daripada kluster di tempat kerja. Pandangan Datuk?
Ya, sekarang ni kita bagi tanggungjawab tu kepada satu kepada pihak majikan itu sendiri. Supaya mereka ada satu komiti ke di dalam tempat kerja untuk memantau SOP lah. Yang kedua, kita minta pihak berkuasa tempatan ya, di mana kilang ataupun premis itu berada. Jadi pihak berkuasa tempatan mesti ada sistem pemantauan ya. Dan ketiga, kita minta Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya supaya kita pantau betul-betul. Dan saya rasakan ya, pantaunya mudah saja. Pertama, kita buat screening. Yang kedua, kita isolation. Yang ketiga adalah memastikan SOP. Jadi sekarang kita dah nampak ada perubahan dari premis tempat kerja itu. Ya. Jadi tingkatkan lagi dan yang lain-lain agensi boleh tumpukan kepada komuniti. Ya, saya.
Datuk, saya rasa saya tak perlu apologetik untuk bercakap mengenai soal ini. Kita semua maklum bahawa kita sekarang ini hidup di era pandemik, era yang luar biasa. setiap isu tu perlu dijawab dengan pantas, diberi penjelasan. Tambah pula dengan sekarang ni kita mempunyai perubahan-perubahan dari segi SOP yang setiap berubah 2 bulan, 3 bulan sekali berubah. Kita faham mungkin perubahan itu perlu memandangkan keadaan semasa COVID-19. Tetapi pada pandangan Datuk, dari sudut kesihatan awam, dari sudut effectiveness ataupun keberkesanan, komunikasi yang berkesan itu, bagaimana Datuk melihat bahawa pengumuman yang kadangkala lambat diumumkan ketika ibu bapa sudah membeli pakaian anak-anak untuk kembali ke sekolah, tiba-tiba umum PDPR. Adakah mungkin kecelaruan ataupun cacar marbanya SOP dalam segi komunikasi itu menyebabkan kurangnya buy-in daripada rakyat untuk patuh kepada perintah-perintah ataupun SOP ini? Seperti mana PKP 1.0 yang kita lihat, kalau kata duduk rumah tu memang semua duduk rumah. Kalau kata bekerja dari rumah, semua bekerja dari rumah. Tapi kali ini seolah-olah macam ada resisten yang agak kuat ataupun rakyat tidak lagi berselindung menyatakan luahan dan juga emosi mereka, Datuk.
Ya, pertama saya rasakan betul lah. Kita akan bertanya, selepas ini what's next? Apa sebenarnya? Rakyat kena tahu, baru mereka boleh bersedia. Dan mesti memberi masa yang cukup. Saya rasakan kita dah cukup pengalaman dan juga orang katakan science-based metodologi. Maksudnya setiap SOP itu berdasarkan pada sains dan bukti. Lah. Contohnya kita buat SOP untuk masjid dan surau. Kita letakkan untuk 3 bulan, ini dia dianya. SOP. Tak payah nak berubah lagi setiap pagi, bekerja petang sini. Itu juga dengan shopping complex. Okey, kita katakan, okey, siapa yang ada haid ni 3 bulan, kita gunakan SOP yang sama. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah misalnya, okey, kita minta setengah sekolah atau PPA membuat screening. Jadi kita mesti ada satu jangka masa lah. Sekurang-kurangnya 3 bulan untuk satu-satu SOP itu kekal. Jadi orang tak payah nak susun-susun tunggu pagi lain petang lain. Saya setuju dengan Hakim. Kita pun terpaksa minta maaf juga lah dekat pihak kuasa. Tapi ini adalah keluhan, rayuan hari-hari kita dengar daripada rakyat. Bukannya mereka tak setuju, tetapi perubahan yang terlalu drastik dan juga bercanggah antara satu menteri, satu kementerian dengan kementerian lain. Jadi itu menyebabkan kebosanan, keletihan dan menimbulkan ketika rasa tidak puas hati. Dalam akhir-akhir semua orang tak nak ikut. Ya, saya Hakim.
Ya. Baik, itu sahaja yang dapat kami bincangkan untuk jam ini bersama Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, dan kita harapkan dengan apa yang dicadangkan oleh Datuk dapat juga memberi inspirasi ataupun mungkin membuka mata mereka di luar sana untuk mungkin menambah baikkan lagi SOP pada PKP kali ketiga ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan ambil juga pendapat daripada pemain industri PKS itu sendiri dengan pelaksanaan PKP kali ketiga ini. Kita berhenti berehat, kita bertemu lagi selepas ini. Bertemu lagi bersama saya, Gigi dan juga Hakim dalam Awani Pagi. Baik, apabila diumumkan PKP 3.0 ini, apatah lagi pengumuman itu diambang Aidilfitri, pasti yang paling terkesan adalah peniaga Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri yang juga merupakan pengusaha perniagaan kecil dan sederhana. Kita lihat ramai yang mengeluh dengan pelaksanaan PKP apabila terpaksa menutup bazar atas arahan kerajaan kerana kes yang semakin meningkat. Kita nak dengarkan sendiri keluhan dan apa yang dihadapi mereka ketika ini. Terus saja bersama Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, Azhari Wahid. Selamat pagi, Encik Azhari.
Selamat pagi, Didi. Selamat puasa.
Selamat puasa, Encik Azhari. Pertama sekali, boleh Encik Azhari jelaskan apa yang dikeluhkan peniaga dengan pengumuman PKP 3.0 dan arahan menutup Bazar Ramadan dan Aidilfitri ini?
Okey, Didi. Sebenarnya memang kita pernah menjangkakan PKP 3.0 ini akan datang bila-bila masa. Dah berlaku dah pun di Selangor. Contohnya dah 2-3 hari lebih awal. Tapi begitu, namun begitu, kalau kita tengok balik dari segi populasi peniaga tu, 76.5% daripada jumlah peniaga PKS adalah daripada usaha mikro yang banyak peniaga di jalan, di dekat rumah. Dan bulan Ramadan menyambut Aidilfitri ini adalah masa yang terbaik untuk menambah pendapatan. Tapi bila berlaku PKP 3.0 ni, persiapan kita semua terganggu. Perancangan kita semua terganggu. Jadi ada isu stok produk yang tak habis, barang basah yang dah dibeli tak boleh digunakan lagi sebab kedai semua dah tutup, gerai semua dah tutup. Pelanggan dapat lagi memang pastinya berkurangan kerana pelanggan tak keluar rumah dan kebanyakan daripada mereka tak bersedia pun untuk bertemu pelanggan dalam keadaan online, digital dan sebagainya. Jadi harapan untuk bangkit semula, untuk menambah pendapatan sepanjang bulan Ramadan ini menjadi satu harapan yang kadang-kadang menyedihkan di pihak peniaga kecil dan mikro terutamanya. Jadi yang saya rasa ramai yang mengeluh adalah bukan PKP 3.0 itu yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan adalah ruang untuk kami merancang supaya kita dapat buat perancangan lebih baik sebelum mana-mana pengumuman dibuat. Dan ingat balik, perniagaan ini dijalankan setiap hari. Kalau perancangan tak diberi ruang untuk kami merancang, ini akan berlaku. Stok akan berlaku, perlebihan stok, lebihan barang basah dan sebagainya, dan kesan kepada cash flow memang sangat-sangat teruk apa namanya Gigi.
Cik Azhari, kita semua maklum bahawa dalam perniagaan ada modal pusingan, ada keuntungan, kerugian dan sebagainya. Dan notis awal itu akan sangat membantu untuk perusahaan untuk membuat perancangan. Tetapi dalam masa sama, sejak setahun yang lepas, adakah itu tidak mencukupi untuk para usahawan yang mungkin di bawah Akademi Usahawan Mikro sendiri sepatutnya sudah melengkapkan diri mereka sebab kita tahu pemboleh ubahnya sangat pantas berubah dengan style kerajaan sekarang ini, dia akan jadi sangat tidak menentu. Jadi apa persediaannya yang boleh usahawan yang mungkin belum terlambat lagi sebenarnya, mungkin kita akan ada PKP 4.0, 5 dan sebagainya, hopefully harap-harap tidak berlaku, tapi bersedia itu lebih baik daripada apabila sudah berlaku baru kita menggelabah nanti nak menguruskan perniagaan.
Ya, ada dua sudut pandang. Okay. Yang pertamanya, of course, di peringkat kerajaan, kita dah beritahu tadi, kalau boleh bagi ruang untuk mereka bersedia. Di peringkat usahawan pula, kita juga kena sentiasa bersedia dengan rancangan jangka masa pendek. Kita dah tahu dah, perancangan jangka masa panjang tu hanya sebagai satu lakaran dalam perancangan. Tapi tindakan perlu dibuat dalam bentuk jangka pendek. Even kami di akademi pun, kita selalu bagi tahu kepada semua alumni di akademi, semua usahawan sama mikro dan kecil di akademi, rancang jangka masa pendek. Kita kena expect setiap 2 minggu ada perubahan. Jadi bila ada perubahan, kita macam kata Hakim tadi, kalau kita menggelabah pun tak terlalu menggelabah. Dan kita kena ada satu kefahaman kendiri yang memastikan bahawa kita sentiasa bersedia, kita rancang kita punya costing, kita rancang kita punya produk, kita kena expect the worst on daily basis. Kalau kita jangka macam, insyaAllah raya tadi banyak income punya sebab orang dah boleh keluar sikit sebanyak, boleh jual. Kalau tengok apa yang berlaku di bazar, di Fitri maupun bazar Ramadan, kita faham hampir lebih 50% pelanggan hilang. Jadi kalau kita masih lagi mengharap seperti mana yang berlaku tahun 2019 ataupun 2018, saya rasa itu satu kesilapan yang besar kepada pihak usahawan. Dan kita kena siasat rancang dalam jangka masa yang pendek supaya cash flow kita tak terganggu dan kita tak ketinggalan dari perniagaan, dan kita boleh lebih resilient dalam menghadapi sebarang pengumuman. Tak kisah sama ada cukup atau tidak masih yang dikeluarkan oleh kerajaan. Itu yang paling penting sebenarnya.
Ya, Azhari, bagaimana kerugian yang mereka alami? Sebab kita ada terbaca beberapa komplain tentang barang basah untuk peniaga yang dibeli dengan banyak tidak dapat digunakan. Adakah Azhari ada perinciannya keluh kesah daripada PKS ni? Dan apa setakat ini tindakan mereka ambil untuk cover balik modal yang telah dikeluarkan?
Okey, ini ujian yang paling besar kepada semua usahawan kecil dan mikro, terutama yang terlibat dengan peruncitan, yang berniaga di tepi jalan, bazar dan sebagainya. Bila kita dah tahu benda ini akan berlaku, kita sepatutnya lebih agresif. Sebab sekarang ni bukan zaman nak tunggu pelanggan datang gerai pilih makanan untuk beli. Kita kena cari pelanggan. Saya sentiasa pandang sesuatu muhasabah diri itu kepada diri kita sendiri sebagai peniaga, sebagai penjual. Kita kena sentiasa agresif mencari pelanggan. Carilah pelanggan di social media, ketuklah pintu rumah jiran. Kalau tak boleh PKP, tak boleh bergerak ke mana-mana, dengan syarat, dengan dengan idea yang paling penting adalah kita dapat selesaikan stok yang dah ada, kita dapat selesaikan apa yang patut. Contoh, kita dah belikan untuk buat laksa, tiba-tiba tak boleh buka gerai. So ikan tu berlebihan, maka fikir lebih kreatif macam mana nak selesaikan stok tu. Mungkin jual dengan jiran contohnya. Cakap memang mudah, apa namanya, jiji. Tapi benda ni perlukan satu kreativiti yang cepat dan tepat supaya kita kurangkan kerugian kalaupun kita tak boleh elakkan kerugian. Jadi agresif, pastikan agresif, guna pendigitalan, guna digital marketing untuk memastikan produk kita sihasa berjalan walaupun telah ditutup akibat PKP 3.0. Jadi tolong agresif, tolong cari pelanggan. Jangan sekali-kali ada harapan tunggu pelanggan untuk datang ke kedai masing-masing.
Ya, model perniagaan dan juga strategi itu juga perlu berubah, perlu bersifat dinamik, sentiasa bergetar ataupun sentiasa boleh respon kepada perubahan yang berlaku. Contohnya, kalau sebelum ini simpan stok, tapi kali ini kita tak simpan stok, hanya cari stok untuk berdasarkan tempahan. Tapi itu satu persediaan yang baik. Cumanya kalau kita lihat, dari masa ke semasa banyak perkara ataupun sistem diperkenalkan kerajaan. Contohnya yang terbaru ini, Cik Zahri, HIDE ataupun Hotspot Identification for Dynamic Engagement. Di mana kalau premis-premis itu dikategorikan sebagai kawasan panas hotspot, mereka perlu tutup automatik 3 hari. Hmm. Jadi ini bagaimana pengurusan ataupun sistem HIDE ini memberikan kesan terhadap perusahaan-perusahaan?
Of course, kalau tengok dari segi apa yang berlaku, kesan daripada pengumuman daripada hasil data di HIDE, kita kena faham dalam Malaysia ni 57.8% adalah servis sektor, perkhidmatan dalam bentuk peruncitan, accommodation, transport, FB services dan sebagainya, bisnes-bisnes juga F&B. Jadi lebih separuh GDP Malaysia ni lahir daripada servis. Jadi bila ditutup, of course kesan tu sangat mendalam kepada pemain PKS, terutama yang terlibat dengan shopping mall, hypermarket, pasar dan sebagainya. Ini antara kontributor yang paling besar dalam ekonomi negara. Yang ini, statistik ini dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, bukan daripada mana-mana artikel ataupun jurnal. Jadi kalau kita faham, kesan ini sangat besar. Sebagai seorang pemain industri dalam bentuk dalam bidang retail contohnya, tiga perkara paling utama yang akan memberi kesan yang paling mendalam pada mereka. Pertamanya pembayaran gaji, keduanya OPEX harian atau OPEX bulanan, dan yang ketiga ada kadar sewa. Jadi kalau pengumuman itu dibuat secara mendadak, yes, kita tak boleh nafikan itu arahan kerajaan, kita kena follow, kita kena patuhi segala SOP dan arahan kerajaan. Namun begitu, pihak PKS kena rancang dengan lebih baik supaya bila berlaku sesuatu, apa alternatif yang kita kena buat, baik di peringkat mikro maupun di peringkat yang lebih besar, medium dan juga sederhana di shopping mall dan sebagainya. Jadi kita kena belajar daripada kesilapan kita sebelum ni. Dan regardless whether arahan tu dalam keadaan yang kita bersedia ataupun tidak, kita terpaksa aku demi keselamatan bukan saja kita, demi keselamatan pekerja kita, demi keselamatan pembeli kita, dan yang penting kita nak kurangkan isu penyebaran virus ni di kalangan komuniti. So saya rasa kesan dia sangat besar, ramai juga yang dah tertoreh, kata orang, dia punya perasaan. Tapi apakah daya, kita kena ubah cara perancangan kita.
Ya, Azhari, ringkas saja. Kita negara ini kita lihat masih lagi mencari keseimbangan antara kesihatan dan juga ekonomi. Kita lihat itu memang sukar, tapi sebenarnya yang mana peniaga mahukan? Macam PKP 1.0 ke yang ditutup penuh dan berjaya bendung kes, atau macam PKP 2.0 dan 3.0 yang mana ekonomi tetap dibuka tapi kes naik menyebabkan buka tutup perniagaan, especially kepada PKS. Mana satu sebenarnya peniaga rasakan lebih baik dan relevan untuk dilaksanakan?
Okey, perniagaan ni adalah berdasarkan jangka masa panjang. Jadi bila kita nak berniaga ni, kita tak berniaga lama. Alright, bila kita berniaga lama, kita perlukan kesan dari sebarang pandemik dan sebagainya, memastikan kita lebih resilient untuk kekal berniaga. Dan sama ada PKP 1.0 lebih baik ataupun PKP 3.0 lebih baik, sebenarnya bergantung kepada ketersediaan kita menghadapi situasi. Nak tak nak, kerajaan memang akan buat announcement juga untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan seluruh rakyat di seluruh negara. Namun begitu, saya rasa yang paling penting adalah yang dikeluhkan oleh semua pemain PKS adalah beri ruang waktu yang lebih baik. Jadi bila perancangan terlebih awal, kita boleh kurangkan risiko, kita boleh kurangkan kerugian. 1.0, 2.0 bukan persoalan. Saya yakin kita memang percaya tentang pentingnya SOP, pentingnya apa namanya isu PKP 3.0, 2.0, 1.0. Tapi yang penting adalah bagi ruang, banyakkan lagi engagement dengan usahawan supaya tahu cara untuk menghadapi keadaan-keadaan yang kritikal macam ni. Dan jangan lupa tentang proses pendigitalan perniagaan masing-masing. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Kita dah 3.0 dah, kita nak 4.9 misalnya. Saya tak fikir kita akan minta 4.0 atau 5.0. Jadi, ambil segala peluang yang ada, rancang yang elok, engage baik-baik dengan rakyat dan peniaga untuk kita teruskan perniagaan kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Azhari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro yang sebersedikit meluahkan ataupun memberi kepada kita input perkongsian mengenai apa yang menjadi keluh kesah peniaga ketika ini. Kita tahu pelaksanaan PKP 3.0 dilihat sangat tergesa-gesa pengumumannya dan kita tahu juga banyak peniaga yang tidak dapat melakukan persediaan awal, tapi apapun itu sebenarnya semua telah pun dijelaskan oleh Perdana Menteri, ia adalah demi kebaikan kita kerana sekarang ini negara sedang berhadapan dengan krisis gelombang ketiga kes penularan COVID-19, Hakim.
Ya, tapi key takeaway daripada perbincangan kita dengan Azhari tadi untuk anda yang baru saja menonton adalah perniagaan itu seharusnya mempunyai model perniagaan yang cukup dinamik, yang boleh bersedia dengan sebarang perubahan pada bila-bila masa, melihat kepada konteks pengumuman-pengumuman yang orang kata apa ni, saat-saat akhir ini pasti akan menjejaskan perusahaan dan perlu lebih agresif dalam memasarkan perkhidmatan ataupun produk-produk melalui platform media sosial ataupun secara dalam talian. Itulah salah satu caranya untuk anda survive ketika pandemik COVID-19 ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Azhari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. Banyak lagi perbincangan seperti ini akan kami bawakan dalam Buletin Awani jam berikutnya dan juga dalam Niaga Awani sebentar saja lagi. Tapi sekian saja buat waktu ini. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.